Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab qul a'udhu bi rabbil falaq min وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të Agimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi, dhe prej errësirës së natës ku ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejn yja, edhe prej dëmit të smirkeqit, kur si pas mirës vepron.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Imami i namazit të së premtes në Teheran i ka rekomanduar shtetet evropiane që të mos sakrifikojnë interesat e popujve të tyre për interesat e palishme të sunduesve të Amerikës dhe të regjimit sionist. Hoxhatul Islam Turabi Fard në ceremoninë e namazit të së premtes në Teheran voi në dukje fillimin e bisedimeve mes përfaqësuesve të Republikës Islamike të Iranit dhe shteteve të grupit 4+1 në Vjen në fund të kësaj jave dhe theksoi: Sot çdo analist i çështjeve politike e di shumë mirë se në një të ardhme jo shumë të largët, regjimi sionist nuk do të jetë i pranishëm në rajonin e Palestinës dhe të botës islame, dhe shtetet evropiane duhet të mos i lidhin interesat e popujve të tyre me regjimin sionist, sepse një gjë e tillë do të jetë një gabim i madh strategjik. Ai në vazhdim shtoi se interesat e popujve evropian janë të lidhura me interesat e popujve të rajonit të Azis jugperëndimore. Nëse do të ekzistojnë, nuk do të ekzistonin potenciale dhe fuqia politike e boshit të rezistencës, Evropa do të përballej me pasiguri të mëdha, dhe ishte pikërisht fuqia e frontit të rezistencës ajo që shkatëroi grupin terrorist ISIS, theksoi Hoxhatul Islam Abu Turabi Fard, imami i namazit të së premtes në Teheran. Gjithashtu tha se e vetmja rrugë e cila mund ta çojë Iranin në fuqinë e duhur është lëvizja shkencore, arritja e progresit të duhur shkencor dhe rritja e prodhimit të shkencës dhe teknologjisë, ashtu siç ka theksuar edhe lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit theksoi se të gjitha sanksionet e Amerikës ndaj Iranit duhet të hiqen me njëherë dhe në një vend në mënyrë efikase dhe të verifikueshme. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në lidhje me disa spekulime të medjave rreth propozimit për heqjen hap pas hapi të sanksioneve nga palët perëndimore në negociatat e Vjenës, theksoi: Të gjitha sanksionet e Amerikës ndaj Iranit duhet të hiqen në një vend në mënyrë efikase dhe që të mund të vërtetohet korrektësia e heqjes së tyre, si dhe duhet të shoqërohen me garanci konkrete se Amerika nuk do të largohet më nga marrëveshja bërthamore. I gjithë përqendrimi i Iranit në negociatat e Vjenës është në faktin se që në mënyrë serioze dhe me vullnet të plot të hyjë në bisedime për heqjen e sanksioneve të padrejta ndaj popullit iranian. Qendrimi i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu është i prerë, i qartë dhe i logjikshëm, tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Gjatë ditëve të fundit, gazeta amerikane New York Times ka njoftuar për ofrimin e një propozimi të mundshëm për lirimin e një pjese të pasurive të bllokuara të Iranit dhe zbatimin e disa lirimeve të tjera në shkëmbim të pezullimit të një pjese të aktiviteteve të programit bërthamor të Iranit. kreu i organizatës së energjisë atomike të Iranit, zoti Muhammed Islami, tha të premten se ata që u larguan ose nuk përmbushën detyrimet e tyre si pas marveshjes historike bërthamore të vitit 2015, nuk kanë të drejtë të bëndë një koment në lidhje me kompleksin Tesa në qytetin Karaj, një uzinë në Iranin veri qendror për prodhimin e komponentëve të centrifugave. Objekti bërthamor i Karajit është një çështje që lidhet me marrëveshjen bërthamore dhe ata që nuk ju përmbajtën zotimeve dhe u tërhoqën nga marrëveshja nuk kanë të drejtë të komentojnë për këtë objekt. Prandaj kjo është diçka që Republika Islamike nuk do ta pranoj kurrë, tha Muhammed Islami. Shefi i organizatës energjisë atomike të Iranit i bëri komentet duke folur me gazetarët pasi disa media pretenduan se drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Rafael Grossi ka dështuar të arrijë një marrëveshje me Iranin mbi aksesin në vendet kryesore bërthamore pas bisedimeve në Teheran të martën e kaluar. Zoti Muhammed Islami tha se Irani zhvillon negociata transparente me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, bazuar në marrëveshjet e masave të sigurisë dhe të traktatit të mospërhapjes dhe do të vazhdojë bisedimet me këtë agjenci. Në përfundim, kreu i organizatës së energjisë atomike të Iranit voi në dukje se negociatat e fundit gjatë udhëtimit të Rafael Grossit në Teheran nuk dështuan, por disa çështje kërkonin më shumë kohë për të finalizuar. Përfaqësuesi i lartë iranian me misionin e përhershëm të vendit në organizatat ndërkombëtare me seli në Vjen, ka përsëritur angazhimin e plot të Iranit ndaj marrëveshjes gjithëpërfshirëse të masave mbrojtëse, duke thënë se Teherani është i vendosur të vazhdojë bashkëpunimin konstruktiv me Agjencinë Bërthamore të Kombeve të Bashkuara, në përputhje me angazhimet e tij në kuadër të marrëveshjes gjithëpërfshirëse të masave mbrojtëse. Republika Islamike e Iranit është e përkushtuar ndaj angazhimeve të saj sipas marrëveshjes gjithëpërfshirëse të masave mbrojtëse me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe ka bërë përpjekjet e saj maksimale në këtë drejtim për të hequr shqetësime teknike të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, deklaroi të premten Muhammed Reza Gaebi, kreu i misionit të Iranit në kryeqytetin austriak Vjen. Ai shtoi se nuk ka asnjë shqetësim mbi çështjet mbrojtëse në lidhje me aktivitetet aktuale bërthamore të Iranit, pasi një gjë e tillë është verifikuar gjithmonë në raporte të ndryshme të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në të kaluarën. Irani gjithashtu ka vazhduar vullnetarisht ndërveprimet e tij të ndryshme praktike dhe konstruktive me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe ka bashkëpunuar ngushtë me këtë agjenci për të adresuar temat që lidhen me një sërë çështjesh rutinë. Fatkeqësisht, qasja pozitive dhe konstruktive e Iranit nuk është përgjigjur siç duhet nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, gjë që mund të pengojë ndërveprimet e ardhshme midis dy palëve, tha diplomati iranian. Muhammed Reza Gaebi theksoi se Irani kurrë nuk i ka ulur ndërveprimet e tij me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe voi në dukje se respektimi i parimeve të pavarësisë, paanshmërisë dhe profesionalizmit do të luante një rol shumë të rëndësishëm në shërbim të interesave të Iranit dhe mbikëqyrësit bërthamor të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev diskutuan zhvillimet e fundit në rajonin e Nagorno-Karabakh, sipas agjensisë së lajmeve IRNA. Ditën e premte, zoti Vladimir Putin u takua me Ilham Aliyev në qytetin Sochi të Rusisë, duke theksuar se në bisedimet trepalqe me liderët e Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit duhet të krijohen kushtet për zgjidhjen e konfliktit të Nagorno-Karabakut dhe banorët e kësaj zone të mund të jetojnë në paqe. Paqëruesit rusë përluan një rol pozitiv në Nagorno-Karabakh, por fatkeqësisht tensionet vazhdojnë ende, tha presidenti rus Vladimir Putin. Putini është planifikuar gjithashtu të takohet në Soçi sot me kryeministrin e Armenisë Nikol Pashinyan. Në këtë takime të dy palët do të përshkruajnë hapat e ardhshëm për të forcuar stabilitetin dhe për të krijuar një jetë paqësore në rajonin e Nagorno-Karabakhut. Në mesin e këtij muaji shpërtheu një konflikt ushtarak midis forcave të sigurisë Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit në rajonin Laçin të Azerbajxhanit dhe në rajonin Sionik të Armenisë, por situata u qetësua me ndërmjetësimin e Moskës. Mira jordanez kanë dalë në rrugë për të protestuar kundër një marrëveshje të quajtur ujë kundrejt energjisë me Izraelin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, duke e denoncuar atë si një nënshtrim poshtërues. Protesta u zhvillua me gjithë praninë e madhe të policisë në kryeqytetin e Jordanisë Amman pas lutjeve të së premtes. Gjatë demonstratës, pjesëmarrësit brohoritën jo marrëveshjes së turpit dhe disa mbanin pankarta që shkruanin normalizimi është tradhti. Protesta u organizua nga një përzierje partish opozitare duke përfshirë grupe islamike e të majta si dhe grupime fisnore dhe sindikata. Kjo marrëveshje synon të lidh plotësisht Jordanin me entitetin sionist. Nuk është një marrëveshje tregtare, por është një marrëveshje normalizimi që është e turpshme dhe poshtëruese, tha Ali Abu Sukar, një figure njohur opozitare në Jordani. Jordania, Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara Arabe e nënshkruan marrëveshjen të hënën e kaluar në praninë të dërguarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për klimën John Kerry. Sipas marrëveshjes, Jordania do të furnizojë Izraelin me 600 megawatt energji të prodhuar nga një central diellor që do të ndërtohet nga Emiratet e Bashkuara Arabe, i cili u bë vendi i parë arab i Gjirit Persik që normalizoi lidhjet me Tel Avivin vitin e kaluar, ndërsa në këmbim Izraeli do të siguronte mungesën e ujit të Jordanisë me 200 milion metër kub ujë të shkripëzuar. Qindra vetë dolën në protesta në Ankara duke ngritur zërin kundër situatës rënduar ekonomike të vendit në një kohë kur lira turke shënoi një zhvlerësim prej 43% kundrejt dollarit amerikan, dhe vëzhguesit thonë se rënja e lirë e monedhës kombëtare turke do të vazhdojë. Inflacioni në Turqi ka mbërritur nivele rekord, jeta është shtrenjtuar, fuqia blerëse ka rënë, e megjithatë presidenti Erdogan nuk do të që të rrisë normat e interesit, duke shkaktuar kështu rritje edhe më të madhe të inflacionit. Luhatjet e vazhdueshme të çmimeve, sidomos të çmimit të lëndëve ushqimore, e kanë rënduar shumë popullsinë turke. Protestuesit dolën në shesh dhe dogjen në mënyrë simbolike letra që paraqesin karta krediti. Protestuesit thonë se rritja e shpejt e dollarit, kriza ekonomike që po na godet kaq fort, çmimet në stratosferë s'po na mbetet më asgjë nga rroga, na u shkrin edhe kursimet. E ndjekim rënjen e lirës turke me zemër të ngrirë, s'na merrte mendja që do të bëhej kaq keq. Rrim e vrasim mendjen se si do të mbyllim muajin, shprehen protestuesit. Shumë ekspertë të ekonomisë mendojnë se kjo tendencë do të vazhdojë. Në një korrik në të gjithë Turqinë u rritën çmimet e gazit dhe energjisë elektrike. Kjo u lidh me rënjen e vazhdueshme të vlerës së monedhës kombëtare turke. Lira turke vazhdoi zhvlerësimin dhe dollari amerikan u shtrëngua, ndërsa firmat e energjisë kanë pasur humbje të mëdha sepse importet nga jashtë mbahen me kursin e dollarit. Presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenko ka deklaruar se Amerika dëshiron që ta shfrytëzojë krizën e migrantëve në kufi të Bielorusis dhe Polonisë për të filluar luftën. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Lukashenko në takimin e grupit punues për hartimin e kushtetutës së re të Bielorusisë deklaroi: Amerika, duke përdorur Poloninë, shtetet baltike, Ukrainën dhe krizën e emigrantëve në kufi të Bielorusisë, dëshiron të fillojë një luftë. Presidenti Bielorus, duke thënë se Amerika në krizën e emigrantëve po ndjek qëllimet e veta politike, shtoi: Autoritetet amerikane në mënyrë të hapur po thonë se Alianca Veriatlantike NATO gjithashtu duhet të ndërhyjë në krizën e emigrantëve. Çfarë kuptimi do të ketë ndërhyrja e NATO-s në këtë çështje? Kjo është me kuptimin e luftës dhe ata po na provokojnë për një luftë të tillë. Nga ana tjetër, opozitarët me qëndrim jashtë vendit po ndjekin projekt të ri për destabilizimin e Bielorusisë, mirë po qeveria është e informuar për këtë plan dhe së shpeti do ta zbuloj atë, ka thënë presidenti i Bielorusisë Aleksandr Lukashenko. Në një sfidë të hapur ndaj Londrës, ministri i brendshëm francez Gérald Darmani anulloi bisedimet me homologen britanike Priti Patel, menjëherë pasi shefi i ekzekutivit anglez Boris Johnson i bëri thirrje Francës të kthejë emigrantët që kanë kaluar kanalin e La Manche-t. Si pasojë për shkallëzimit të krizës politike pas vdekjes së 31 emigrantëve në det të mërkurën, Darmanin ka thënë se Franca është zhgënjur nga letra e kryeministrit britanik. Publikimi i kësaj letre e bën edhe më të keqe situatën, u shpreh ministri i brendshëm francez, dhe pohoi qartë se si rezultat i kësaj letre, sekretarja e brendshme britanike Priti Patel nuk është më e ftuar në Paris. Kryeministri britanik Boris Johnson theksonte në letër se një marrëveshje me Francën për të marrë emigrantët që kanë kaluar La Manche-n përmes kësaj rruge të rrezikshme do të kishte ndikim të mënjëhershëm në uljen e valës së emigrantëve klandestin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, për shëndetje, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa ambinatyrore ose me zana, të cilat njihen edhe me emrin tregime magjike, dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin e bukur me titull Zogu i Bardh. Në edicionin e kaluar thamë se në tregimet e zanave ekzistojnë personazhe të ndryshme si heronjt, kundërheronjt, divi, zana dhe magjistari, që se i cili prej tyre kanë karakteristika të veçanta. Një prej personazheve kryesore të këtyre tregimeve janë zanat, që një prej karakteristikave të tyre është ngjashmëria me njeriun, aftësia për të ndryshuar formën dhe kemi folur edhe për gjininë e tyre. Në shumicën e tregimeve të zanave, heroi i tregimit dëshiron të martohet me zanën dhe fillon ta kërkoj atë. Nga njëherë, kjo dëshirë realizohet pa kurfar kushti dhe heroi arrin të bashkohet me zanën dhe nga njëherë zana, për të martuar me heroin e tregimit, cakton disa kushte që nëse ngjelen ato kushte, atëherë zana me njëherë largohet për gjithmon nga burri i saj. Në tregimin zana, thuhet se djali i mbretit e hapi derën, dera u hap drejt një kopshti, zbriti poshtë në përshkall. Në kopësht ishte vajza e mbretit të zanave dhe shërbëtoria e saj që ndronë të gatshme për shërbim. Vajza e mbretit të zanave tha, o djalosh, mirë se erdhe në shtëpinë tënde, ka shumë kohë që po pres ardhjen tënde, që nga jo kohë kur hodhesh i gjetë në ajër. Ata bën një dasëm të madhe dhe vajza e mbretit të zanave u bë gruaja e djalit të mbretit. Vajza e mbretit të zanave para dasëmës kishte vendosur kusht që djali i mbretit kur të mos e nxjerr këmbën jashtë kopshtit dhe për çdo herë kur të dëshirojë të dalë jashtë nga kopshti, duhet të shkojë së bashku me vajzën e mbretit të zanave. Djaloshi pranoi. Kaluan disa ditë dhe djali i mbretit kishte harruar se çfarë i kishte premtuar vajzës të mbretit të zanave. Hipi në kalë dhe shkoi për gjueti. Vajza e mbretit të zanave, kur e pa se djali i mbretit doli jashtë nga kopshti dhe kështu e theu premtimin, u zemërua shumë të dhe tha, thuajini atij se nëse qilimi i bëhet i bardhë dhe i zi, edhe ai do të arrijë përsëri tek unë. Një tjetër karakteristike zanave është parashikimi. Në disa tregime dhe legjenda, zanat janë të informuara për botën metafizike dhe me ndihmën e këtij informimi të tyre, kryesisht e ndihmojnë heroin në tregime. Në tregimin e Samandar Çelgis, vajza e zanës dhe hyris e informon heroin e tregimit për ngjarjet që do të ndodhin dhe i mëson atij rrugën se si duhet të kaluar kjo ngjarje. Mirë po, në disa tregime, gjithashtu, zanat jo vetëm që nuk janë të informuara rreth botës së padukshme dhe metafizike, por me lehtësi mashtrohen nga të tjerët. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani do të shkojmë në botën e tregimeve legjendare iraniane për të vazhduar tregimin Zogu i Bardh, marrë nga vepra e çmuar Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Thamë se vëllai mbretit të vrarë pasi e gjeti djalin e mbretit të vrarë Shehrazadin, i cili ishte rritur me qumësht të Luaneshës, fitoi për krahës më shumë dhe forcoi ushtrinë e tij deri në atë mas, sa që u bë kërcënimi kryesor për pushtetin e vezirit që kishin vrarë mbretin dhe ishte bërë vetë mbret. Tani veziri filloi të mendoj se çfarë komploti dhe intrige mund të bëj për ta eliminuar këtë kërcënim, kur papritur i lindi një ide. Veziri, i cili tani ishte bërë mbret, pas një kohe për vajzën e tij kishte ndërtuar një shtëpi në një zonë me klim të mirë dhe në një vend malor, dhe vajzën e vete kishte dërguar atje. Nga ana tjetër, edhe kjo vajzë që ishte shumë e bukur, ishte bërë shumë mashtruese dhe kishte aftësi të mëdha për shtrig dhe hileqare. Një ditë ku Shirzadi, i vetëm, kishte dalë për të shëtitur, arriti pranë kësaj shtëpie e cila ishte ndërtuar brënda mureve të një kalaje. Ishte shumë i uritur, e pa një zog duke fluturuar në qiell, vendosi shigjetën në hark dhe e qëlloi atë zog. Zogu ra në oborrin e vajzës së mbretit. Shirzadi shkoi para dhe hodhi litarin dhe u ngjit sipër mbi murin e kalas dhe pa një vajzë të bukur që ishte ulur në balkonin e kësaj shtëpie. Vajza, sapo e pa Shirzadin, me njëherë shkoi dhe hapi derën dhe ftoi Shirzadin brenda në shtëpi. Nga ana tjetër, vajza me nxitim e dërgoi korrierin tek jati i saj dhe i kërkoi atij që të vijë sa më shpejt. Shirzadi ishte duke ngrënë ushqim kur pa nga dritarja dhe pa një ushtri të madhe që vinte në atë shtëpi. Me njëherë e kuptoi se ajo ishte një intrigë e kësaj vajze. U kthye drejt vajzës dhe me një të goditur shpate e vrau atë. Pastaj hipi dhe kërceu dhe doli jashtë kalas. Hipi mbi kal, ja ktheu shpinën kalas, mori shpatën në dorë dhe ju vërsul ushtrisë së mbretit. Shirzadi ishte i vetëm dhe ushtria armikut ishte si një deti pa fund. Sado që i rrëzonte për tokë ushtarët e saj, ata nuk ishin fund. Shirzadin e rrethuan. Heroi i fushbetejës luftoi me shpatë derisa nuk i mbeti më forcë. Ishte shumë pranë që të vritej kur papritur dëgjoi një zë. O nipi im, mos u frikso se erdha.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Shirzadi, sapo dëgjoi zërin e xhaxhait të tij, ju ndriçuan më shumë syt dhe krahët e tij morën një forcë të re dhe ju vërsul ushtrisë armikut. Lufta u zhvillua aq e ashpër sa që askush deri më tani nuk kishte parë diçka të tillë. Një numër i madh i ushtarëve të armikut u vran dhe shumë të tjerë u zonë robër. Shirzadi dhe xhaxhai i tij pastaj me ushtrinë e vet sulmuan qytetin, e vran mbretin zullumqar dhe e morën në dorë qytetin. Shirzadi i ala mbretërinë xhaxhai të tij dhe vet shkoi në pallat në mënyrë që të jetojë i qetë dhe pa telashe. Nga ana tjetër, mbreti, që do të thot xhaxhai i Shirzadit, kishte dy djem, mirë po Shirzadin e donte më shumë se sa dy djemët e vet. Djemët e mbretit, kur e pan këtë situatë, filluan ta urrenin Shirzadin dhe krijuan armiqësi në zemrën e tyre. Mbreti, kur e kuptoi se djemët e tij çfarë po mendonin, i thirri ata dhe Shirzadin dhe u tha: "Ju të tre jeni djemët e mi, mirë po unë e dua më shumë atë që është më trim dhe më i dëlir. Cili prej jush është më trimi?" Se cili prej tyre bën shenjë veten. Mbreti, ku e pa këtë gjendje të tyre, tha: "Si duket, të gjithë e konsideronin veten trim dhe hero. Atëherë, nëse është kështu, unë kam një kusht për juve. Nëse njëri prej jush shkon në një vend që akoma këmba ime nuk ka shkelur atje dhe më sjell një gjë prej andej, për mua, të cilin nuk e kam parë deri më tani, ai do të jetë heroi i fushbetejës." Djali i madh i mbretit shpejt doli para dhe puthi tokën në shenjë respekti dhe qëndroi gatshëm për të marrë urdhrin. Mbreti, kur e pa atë në atë gjendje, i dha shpenzimet e rrugës dhe e nisi në kërkim. Djali i mbretit hipi mbi kal dhe u nis për rrugë. Eci e eci, kaloi shumë ditë e shumë net në këtë udhëtim. Tani kishin kaluar 2 muaj në rrugtim, derisa një ditë kalonte në një vend kur papritur aty i hingëlloi kali. Ai e ndali kalin dhe e pa që pranë një peme ndodhej një copë e madhe guri rubin. Zbriti nga kali dhe mendoi me vete duke thënë: "Nëse baba im do të kishte kaluar këtu, me siguri që do ta kishte marrë këtë rubin kaq të madh." Mori rubinin dhe hipi mbi kal dhe u kthye në drejtim të qytetit. Pas një kohe, erdi lajmi se djali i madhi mbretit po kthej nga udhëtimi. Mbreti urdhëroi të gjithë obortarët që të dalin në pritje të tij. Djali i mbretit erdhi. Të nesërmen e asaj dite, e zbukuruan fronin mbretëror sepse djali i mbretit do të vi para mbretit dhe çdo kush u vesh me rroba zyrtare për këtë ceremoni. Djali i madhi mbretit, Gurin Rubin që e kishte sjell, e kishte mbështjell me një basma dhe më pas e tërzoj atë pran mbretit. Mbreti e puthi në ball djalin dhe i dha atij një çelës dhe tha, në një bjeshk pran qytetit ndodhet një shpell, në atë shpell un kam 40 dhoma. Merre këtë rubin të kuq dhe çoje në dhomën e 11. Djali i mbretit shkoi në atë shpell dhe hapi derën e dhomës së 11 dhe e pa që dhoma ishte e mbushur plot me rubin si atë që kishte sjell ai. E kuptoi se babai i tij i kishte dhënë një mësim të mirë. Miq të nderuar, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime shkencore të Republikës Islamike të Iranit. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Prodhimi aparatit për dializimin e ujit me anë të rrezeve të tillë. Sukseseve më të rëndësishme të hulumtuesve iranian ka qenë një aparat për dializimin e ujit me anë të rrezeve të diellit në vend. Studiuesit iranian, duke përdorur teknologjinë e tubave me vakum, kanë prodhuar dhe ofruar një sistem për dializimin e ujit me anë të rrezeve të diellit, i cili përveç se pastron ujin e kripur, mund të pastrojë dhe ujërat e ndotur pasiv, pa krijuar rrjedhje. Dhe uji që del nga kjo pajisje do të jetë uji i pishëm. Uji i ëmbël është një nga burimet më të rëndësishme që mund të rinovohet, i cili është jetik për mbijetesën e shumë organizmave, si dhe për njeriu. Prandaj ka rëndësi shumë të madhe për sa i përket furnizimit me ujë dhe bujqësisë. Uji i ëmbël është uji i cili përmban sasi shumë të ulët të kriprave të patretshme dhe është uji i pastër. Uji i ëmbël është depozituar natyrshëm në sipërfaqen e tokës dhe kryesisht në akullnajat e maleve dhe në polin verior apo jugor, në formë të shtresave të akullit. Liçenet e ujërave të ëmbla, lumenjt dhe përrenjt dhe rrjedha e ujërave nëntoksor janë burime të tjera të ujërave të ëmbla. Burimet e ëmbla të ujërave përbëjnë vetëm 3% të burimeve totale të ujit në planetin Tokë, që është afërsisht 1.8% e saj. Sidoqoftë, shumë njerëz në mbar botën e keq përdorin shumë lehtë ujin e ëmbël. Sipas raportit të Kombeve të Bashkuara, rreth 1.2 miliard njerëz, pra 18% e popullsisë së botës, vuajnë nga mungesa ujit apo pamundësia e qasjes në ujë të ëmbël dhe të pishëm. Sot shumë rajone të botës, duke marrë parasysh ritmin e rritjes së popullsisë dhe sasinë në rritje e sipër të ujit që përdor një person, po përballen me vështirësi të mëdha në këtë drejtim. Pasojat e mungesës së ujit në të ardhmen do të ndikojnë në shëndetin publik dhe ciklet e prodhimit bujqësor.
nga sukseset kryesore të studiuesve iranian ka qenë prodhimi një aparati për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve diellore në vend. Studiuesit iranian, duke përdorur teknologjinë e tubave me vakum, kanë prodhuar dhe ofruar një sistem për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve të diellit, i cili përveç se pastron ujin e kripur, mund të pastrojë dhe ujërat ndotës pasiv, pa krijuar rrjedhje uji, që del nga kjo pajisje do të jetë uji i pishëm. Kurosh Khosravi, drejtori ekzekutiv i projektit, e konsideron mungesën e ujit të pishëm dhe të ëmbël si një nga sfidat kryesore të Iranit, ndërsa thotë: Në rrafshnaltën e brendshme të Iranit ka një blok ujërash të kripura, prandaj është e nevojshme që, duke paraqitur metodat e përshtatshme, të bëhet dialifikimi i ujit. Dialifikimi i ujit me anë të rrezeve diellore është një nga zgjidhjet e ofruara për filtrimin e ujit. Në këtë sistem përdoren teknologjia e tubave me vakum dhe ato janë instaluar në këtë sistem në atë mënyrë që të jenë gjendje të filtrojnë ujin dhe ta shndrojnë atë në ujë të ëmbël për pije. Sipas drejtorit ekzekutiv të këtij projekti, specifikat më të mira të këtij sistemi janë mosprodhimi i ujrave të zeza, funksionimi i lehtë dhe pavarësia nga sasia e kripës së ujit. Ky aparat është i aftë të bëjë dialifikimin e ujit me sasi të ndryshme të kripës, në mënyrë që funksionimi i këtij aparati në ujin me sasi të kripës prej 4000 mikrosiemen është i njëjtë me funksionimin e tij në ujin me sasi 18000 dhe 45000 mikrosiemen. Tubat e vakumit të këtij aparati përbëhen nga një sipërfaqe e zezë e cila vendoset në distancë prej 5 mm nga një sipërfaqe transparente, dhe mes këtyre dy pllakave të zeza dhe transparente ekziston zbrazëtir apo vakum. Në kohën kur drita e diellit arrin në sipërfaqen transparente, kalon nëpërmjet saj dhe arrin në sipërfaqen e zezë, dhe vazhdimësia e rrezatimit shkakton ngrohjen e sipërfaqes së zezë, dhe duke marrë parasysh se mes këtyre dy sipërfaqeve ekziston vakum, nxehtësia nuk mund të kthehet në atmosferë, e kështu nxehtësia mbetet në këtë hapësirë. Në rrethana të tilla uji i kripur futet në sistem dhe nxehtësia e zënë në këtë hapësirë do të bëhet shkak që uji të vlojë, e nëpërmjet kondensatorit të këtij sistemi, uji i kripur shndrohet në ujin e pishëm. Pas këtij studiuesi iranian, zbatimi i këtij projekti është programuar duke u përqendruar në reduktimin sa më të madh të ndotjes së ambientit, dhe ky qëllim është realizuar në këtë projekt. Ky aparat nuk përdoret vetëm për shndrimin e ujit të kripur në ujë të ëmbël, por me anë të këtij aparati mund të filtrohen edhe ujërat e ndotura, me kusht që ndotja e tyre të mos jetë e paqëndrueshme. Në kuadër të këtij suksesi të rëndësishëm, aparati për dialifikimin e ujit me rreze diellore, duke sjell inovacione të tjera në projektin e sipërfaqes thithëse, është prodhuar edhe në qendrën teknologjike dhe profesionale të qytetit Lanxhan. Mustafa Dari, trajnues në qendrën teknologjike dhe profesionale të qytetit Lanxhan në provincën Esfahan dhe drejtori ekzekutiv i projektit të ri në lidhje me këtë çështje, tha: Ky aparat për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve diellore është ndërtuar me inovacione në projektimin e sipërfaqes thithëse të pajisjes, në krahasim me pajisjet e ngjashme. Në projektimin e këtij aparati për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve diellore është përdorur një kombinim i aparateve për dialifikimin e ujit të pjerrët ose në formë ujvare, dhe për të rritur efikasitetin e aparatit në sipërfaqen thithëse është krijuar një mbulesë speciale, dhe uji i saj distiluar, i prodhuar nga uji i kripur artificial, është raportuar afërsisht 4 litra për metër katror në ditë, duke marrë parasysh gjendjen e rezervave të diellit në këtë sten. Sasitë e prodhimit do të jenë më të larta në pranverë dhe në verë. Aparatet për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve diellore funksionojnë në bazë të ciklit natyror të ujit dhe karakteristika kryesore e këtyre aparateve është përdorimi i energjisë diellore, e cila sigurohet gjatë gjithë vitit pa kurfarë shpenzimesh. Kjo çështje ofron mundësinë që ky aparat të përdoret edhe në vendet më të largëta nga zonat urbane. Karakteristikë tjetër e këtij aparati mund të përmendet distilimi diellor, teknologji e thjeshtë për përdorimin e tij dhe mospatja e nevojës për rregullimin dhe për kujdesje të veçantë. Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexojë ajetet e tij. Ti pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shariatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme." Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: "Unë jam dërguar për të studiuar." Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë: "Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wa sallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm." Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: "Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall, bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit." Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tanë me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabart me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore dhe mashtrimi një personi është si kurse shkatërimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe." Devet me flokë të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: "A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët." Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre, dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër." Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideron të mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bitë Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd?" La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBH str@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.